калі Дональд Трамп фактычна дэнансуе амерыканскую падтрымку парыжскага пагаднення па кліматычных зменах, гэта будзе сур'ёзным жэстам у бок святога пасаду. Такога пункту гледжання прытрымліваецца канцлер папскай акадэміі навук, аргентынскі біскуп Марсела Санчас Саронда. Іерарху інтэрв'ю італьянскаму выданню «Ля Република» нагадаў, што амерыканскі лідар размаўляў на тэму пагаднення ў як з Франкішкам, так і кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. «Я не магу сказаць, пра што Трамп гутрыў з папам. Не думаю, што былі узняты ўсе дэталі пытання кліматычных змен. Я ведаю, аднак, што амерыканскі прэзідэнт казаў пра гэта на наступнай сустрэчы, якая праходзіла з кардыналам П'етра Паралінам, ватыканскім дзяржсакратаром. У гэтым сэнсе, калі на самой справе ён зробіць тое, аб чым гаворыцца, для нас гэта будзе вялікі ўдар», – сказаў біскуп Саронда. Ён падазрае, што за рашэннем Трампа стаіць нафтавае лобі. Канцлер папскай акадэміі навук пагаджаецца з Ангелай Меркель, што пазіцыя прэзідэнта ЗША можа не толькі прывесці да катастрофы, але і навукова неадпаведная. Непрызнанне таго, што не варта абапірацца на вугаль і нафту, гэта тое, што сцвярджаць, што зямля не круглая, заключыў ватыканскі іерарх. Ён лічыць, што частка адказнасці за гэту сітуацыю прыходзіцца на папярэдніка Трампа. Барак Абама прасоўваў свае рашэнні па клімаце ў выглядзе прэзідэнцкіх указаў, пакідаючы свайму пераемніку магчымасць змяніць іх. Сёння Трамп можа ў адзін дзень змяніць карты на стале за кошт многіх і на карысць нафтавага лобі, таму што ранейшыя рашэнні не былі прынятыя дакладным і трывалым чынам, лічыць канцлер папскай акадэміі навук.